Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berjudul Putri Lopian, diproduksi oleh BBMR bekerjasama dengan Badan Bahasa, akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Dahulu kala di daerah Lopian, Tapanuli Tengah, hiduplah seorang putri yang bernama Lopian. Putri Lopian adalah anak Raja Lopian, raja yang bijaksana. Sang raja sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Setiap sore, sang raja membawa putri Lopian bermain di taman kerajaan.
Putriku, ayah sangat menyayangimu. Ayah ingin sekali melihat kau tumbuh dewasa. Ayah ingin melihatmu menikah dengan pangeran gagah dari kerajaan tetangga.
Akan tetapi ayah, kalau Lopian menikah nanti, Lopian tidak mau berpisah dengan ayah. Lopian ingin bersama ayah terus.
Anakku, ayah juga demikian. Ingin selalu membersamaimu.
Iya ayah.
Oh iya, putriku, pakailah kalung emas berbentuk manusia ini. Kamu akan terlihat sangat cantik jika memakai kalung ini. Jangan kau lepaskan kalung ini sampai kapanpun. Satu hal lagi putriku, setelah 17 tahun engkau menikah nanti, tolong engkau adakan upacara Mangusung Bunti. Upacara turun-menurun yang dilakukan nenek moyang kita untuk memohon pertolongan dari Sang Pencipta.
Iya ayah.
Beberapa hari kemudian, terjadilah peristiwa yang mengerikan. Gempa hebat melanda kerajaan, disusul dengan surutnya air laut. Penduduk sangat heran, apakah gerangan yang terjadi? Mengapa air laut surut sangat jauh, sehingga ikan-ikan bergelimpangan di pasir pantai? Penduduk berlarian menatap ikan-ikan itu. Mereka melupakan gempa hebat yang baru saja terjadi.
Jangan! Jangan ke laut! Tetap di darat! Mungkin ada kejadian dahsyat setelah gempa barusan. Ayo lari ke bukit. Mungkin sebentar lagi terjadi pasang besar.
Ikannya banyak. Mari kita tangkap.
Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara gemuruh datang dari tengah laut. Dari kejauhan, terlihat seperti gajah raksasa berlarian menuju pantai. Masyarakat masih tidak memperdulikan suara gemuruh itu. Mereka sibuk menangkap ikan yang terdampar di pantai. Namun, beberapa detik kemudian, ombak besar menghantam pantai, menyapu apapun yang dilewatinya. Penduduk yang berada di pinggir pantai itu hanyut ditelan ombak besar. Ombak setinggi pohon kelapa menggulung apapun yang dilewatinya. Rumah penduduk, bahkan istana kerajaan Lopian, rata dengan tanah. Ayah dan ibu putri Lopian menghilang di dasar Samudra Hindia, digulung ombak setinggi pohon kelapa yang menerjang kerajaan Lopian. Menurut legenda, ayah dan ibu Putri Lopian menjelma menjadi peri penunggu dasar samudra. Para pengawal dan hulu balang kerajaan juga hilang secara misterius. Tinggallah sang putri sendirian di bekas istana ayahandanya. Putri Lopian yang berumur 9 tahun itu sangat ketakutan karena tidak ada seorang pun yang ditemuinya di istana.
Ayah, ibu, hamba takut ditinggal sendirian. Tak ada seorang pun yang dapat menolong hamba. Ayah, ibu, tolonglah hamba.
Setelah seharian menangis, Putri Lopian tertidur di depan istana. Tiba-tiba datanglah beberapa hewan yang biasa diberi makan oleh Putri Lopian. Mula-mula muncul rusa dan kelinci. Kemudian menyusul kura-kura raksasa, hewan kesayangan Tuan Putri. Ketika terbangun, Putri Lopian menceritakan apa yang menimpa dirinya kepada hewan-hewan itu.
Aku sekarang tidak punya siapa-siapa lagi. Ayahku hilang. Ibuku entah kemana. Maukah kalian menemaniku kemana saja?
Ketika hewan-hewan mendengar ucapan Putri Lopian, rusa menggesekkan tanduknya ke bahu Putri Lopian, kelinci meloncat-loncat, dan kura-kura membentur-benturkan cangkangnya ke kaki Putri Lopian. Seolah-olah mereka memahami ucapan Putri Lopian. Putri Lopian menyadari bahwa ia harus bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhannya, Putri Lopian berusaha mencari buah-buahan dan umbi-umbian liar yang tumbuh di sekitar istana. Ia juga belajar bercocok tanam kendati dengan peralatan sederhana. Putri Lopian tetap tinggal di dalam bangunan bekas istana itu. Hewan-hewan hutan adalah sahabatnya. Kadang-kadang Putri Lopian bermain peok-peok dengan harimau. Permainan peok-peok adalah permainan kejar-kejaran dan bersembunyi. Permainan ini membuat tubuh Putri Lopian menjadi langsing dan gerakannya menjadi gesit. Larinya sangat kencang. Tidak ada yang dapat menandinginya dalam berlari, kecuali harimau, si raja hutan. Kura-kura raksasa yang menemaninya kemanapun dia pergi adalah guru renangnya. Setiap petang Putri Lopian berenang di Laut Tapian Nauli. Akhirnya, dia menjadi perenang hebat. Dia sering menyelam jauh ke dasar samudra dengan harapan dapat bertemu ayah bundanya yang ditelan gelombang besar beberapa tahun yang lalu. Putri Lopian juga sangat pandai memasak. Jika dia sedang memasak, aroma sedap dari masakan yang dimasaknya menyebar ke seluruh rimba tempat tinggalnya. Hampir seluruh hewan yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya pernah mencicipi masakan Putri Lopian yang baik hati dan suka berbagi. Suatu kali ketika sedang asik bermain dengan kura-kura kesayangannya, Putri Lopian tersesat di sebuah kampung yang tidak jauh dari pusat pemerintahan Kerajaan Sipan Siaporos, yakni Kerajaan Batak di kaki Gunung Batara. Penduduk di kerajaan itu berbahasa Batak dan berbahasa Melayu pesisir. Putri Lopian bertemu dengan dua orang pemuda yang sedang mengumpulkan kayu bakar di pinggir desa. Mereka adalah Oge dan adiknya. Setelah mengetahui hal itu, sang putri pun cepat-cepat bersembunyi di balik pohon.
Apakah kau melihat seseorang di balik daun jati itu, Dik?
Iya, benar, Bang. Ambo melihat seorang gadis sedang berjalan diiringi oleh seekor kura-kura raksasa. Oge, jangan bicara macam-macam. Ambo takut ini.
Akan tetapi, apa mungkin itu, Dik? Ndak ada orang di sini selain kita. Jangan-jangan.
Coba Kak Oge tengok lagi di balik semak itu. Mungkin tadi cuma bayang-bayang pohon.
Kura-kura, bagaimana ini? Aku takut kita akan ditangkap orang-orang itu. Kalau mereka mendekat, aku akan lari kencang. Kau tetap diam di sini, jangan bergerak ya.
Putri Lopian menutupi kura-kuranya dengan daun-daun dan semak-semak di sekitar mereka. Ketika dia melihat salah seorang pemuda mendekat ke tempat persembunyian, Putri Lopian lari ke dalam hutan. Demikian juga dengan Oge. Ketika melihat ada sesosok bayang-bayang berkelebat di dalam semak berlukar, dia pun lari sekencang-kencangnya.
Lari! Hantu! Ada hantu!
Oge dan adiknya lari pontang-panting ketakutan menuju kampung. Sesampainya di kampung, mereka menceritakan kejadian yang mereka alami kepada penduduk. Gemparlah kampung itu. Mereka mulai menduga-duga siapa gerangan wanita cantik yang keluar dari hutan belantara tersebut.
Hei Oge, yang Waang Calik tadi bukan manusia, tetapi seorang peri dari kayangan. Untung Waang tidak memanggilnya. Kalau Waang panggil dia dan dia melihat, Waang bisa hilang dan tidak dapat kembali pulang.
Kemana kami akan dibawanya?
Waang akan dijadikannya budak di kerajaan Bunian, yang jauh di dalam hutan. Waang tidak bisa pulang lagi.
Ambo tidak yakin kalau yang dilihat Oge dan adiknya itu peri. Mungkin yang dilihatnya adalah manusia juga seperti kita. Yang ada itu makhluk halus atau jin.
Jin itulah yang disebut orang Bunian, Imah. Jangan sebut-sebut lagi namanya, nanti datang dia kemari. Diganggunya kita nanti. Sudahlah, merinding aku ini.
Saya mendengar rakyat gempar dengan kehadiran seorang wanita cantik di tengah hutan. Apakah berita itu benar, Guru?
Sembah sujud duli Tuanku Raja yang mulia. Apa yang Tuanku tanyakan adalah benar adanya. Kemarin, dua orang pemuda melihat seorang wanita cantik jelita keluar dari dalam hutan. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu dan membawa tombak. Agaknya dia sedang berburu, yang mulia.
Siapa gerangan wanita itu, wahai guru?
Menurut mata batin hamba yang mulia, sebagai tabib yang sudah lama di kerajaan ini, dia adalah Putri Lopian. Dahulu, orang tuanya adalah seorang raja yang menjelma menjadi peri penunggu Samudra Hindia.
Benarlah dugaan saya. Ayah Putri Lopian itu adalah sahabat saya, Dahulu, ketika musibah itu terjadi, saya memerintahkan Panglima membawa pasukannya ke kerajaan itu untuk menyelamatkan penduduk kerajaan. Tetapi, tak satu pun yang dapat diselamatkan.
Benar, Yang Mulia. Menurut penglihatan batin hamba, ketika itu pastilah sang putri bersembunyi di ruang rahasia istananya. Dia sangat ketakutan waktu itu, sehingga prajurit kita tidak menemukan siapapun di situ.
Ayahanda, andai ayahanda berkenan, bagaimana jika kita menggelar syukuran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon untuk mempertemukan kita dengan Putri Lopian?
Baiklah, kalau begitu, persiapkanlah segala sesuatunya.
Baik, ayahanda.
Dengan demikian, persiapan acara syukuran pun dilakukan. Tuan Guru beserta pembesar istana lainnya mengawasi persiapan acara syukuran. Acara syukuran mengusung Bunti, yaitu acara melepas bekal ke laut lepas. Hewan kurban dipilih hewan yang paling bagus dan sehat. Tidak boleh ada cacat sedikit pun pada hewan itu. Beras yang akan dijadikan sesaji juga dipilih. Beras yang paling bagus dari hasil panen tersebut. Pada malam purnama, dilakukanlah acara melepas Bunti ke laut lepas. Laut terlihat tenang. Angin berhembus sepoi-sepoi. Seluruh penghuni istana, raja, permaisuri, pangeran, hulu balang, para guru, panglima, dayang-dayang, dan para pengawal semua hadir dalam acara tersebut. Seluruh rakyat juga diundang menyaksikan acara itu. Pelepasan Bunti dilakukan oleh Raja Sipan Siaporos dengan diiringi doa-doa yang dilantunkan oleh guru kerajaan. Seketika itu, pulau Mursala yang berada jauh di tengah laut tampak bercahaya. Sinarnya seperti pelangi sehingga terlihat sangat terang dan indah. Lalu keajaiban muncul di tengah-tengah sinar itu. Muncullah wajah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Siapapun yang melihatnya menjadi takjub dan terpesona.
Tuan Guru, wajah siapakah gerangan yang terlihat di dalam pusaran cahaya pelangi itu?
Menurut mata batin hamba Ilpian, ini adalah pertanda dari peri penunggu laut ini, ayah dan ibu Putri Lopian, agar Yang Mulia mencari dan membawanya ke istana. Jika Baginda berhasil membawanya ke istana, kerajaan kita akan aman dari mara bahaya, badai, dan gelombang besar.
Bagaimana caranya menjemput Putri Lopian, Tuan Guru? Bukankah kita tidak tahu di wilayah hutan mana dia tinggal?
Putri Lopian sangat suka memasak. Konon, masakannya sangat lezat dan nikmat. Saran hamba, kita adakan sayembara memasak untuk memancing Putri Lopian keluar dari hutan.
Ayahanda, apabila ayahanda menyetujui, bagaimana kalau pemenang sayembara dijadikan pengantin hamba? Hamba merasa inilah cara kita menarik Putri Lopian agar menjadi keluarga istana.
Baiklah, kalau itu yang engkau kehendaki, anakku. Lagi pula, engkau sudah dewasa. Sudah waktunya berumah tangga.
Keesokan harinya, diumumkanlah ke seluruh penjuru negeri perihal sayembara memasak tersebut. Mendengar hal itu, berduyun-duyunlah wanita di kerajaan Sipan Siaporos mengikuti sayembara memasak dengan harapan dapat bersanding dengan Pangeran Badiri yang gagah perkasa serta tampan rupawan. Jauh di dalam hutan, Putri Lopian mendapat kabar dari burung beo sahabatnya bahwa akan diadakan sayembara memasak di ibu kota kerajaan.
Apakah berita yang kubawa itu benar, Beo?
Benar, Putri. Hamba mendengar Hulu Balang Istana mengumumkan ke seluruh negeri.
Apa hadiah bagi yang menang?
Pemenang akan diangkat menjadi menantu raja.
Akhirnya, Putri Lopian memutuskan ingin ikut sayembara. Dia memilih sayuran segar yang ditanamnya sendiri dan membawa serta rempah-rempah yang telah diraciknya sehari sebelumnya. Di dalam keranjangnya sudah penuh dengan daun pakis, jantung pisang, dan andaliman yang dipetiknya di hutan. Putri Lopian berangkat ke ibu kota kerajaan ditemani sahabat setianya, si kura-kura raksasa, untuk mengikuti sayembara memasak. Sebelum acara dimulai, dari kejauhan tampaklah Putri Lopian sedang menjinjing sayuran, daun pakis, jantung pisang, kelapa, ikan segar, dan sebagainya. Mata penonton dan raja serta pangeran Badiri tertuju kepada sosok yang baru datang itu. Seorang gadis berparas cantik, berkulit kuning langsat, bertubuh tinggi semampai, berjalan dengan penuh percaya diri memasuki gelanggang sayembara. Saat semua orang sibuk dengan kegiatan menyiapkan masakan, sang putri tampak memasak dengan tenang. Mulai merajang bumbu, memeras santan, menyiangi ikan, sampai menumis dan menggulai. Semua dilakukannya dengan sangat rapi. Terlihatlah bahwa sang putri memang sangat ahli dalam hal ini. Hasil masakannya pun sangat memuaskan. Sambal yang dibuatnya lezat. Gulai lemaknya sedap. Sayurnya pun nikmat. Semua yang mencicipi masakan sang putri terlihat sangat kagum dan puas. Setelah selesai sayembara, Putri Lopian dinobatkan menjadi pemenang. Seluruh penonton yang menyaksikan sayembara bersorak-sorai tanda senang.
Apakah benar engkau bernama Putri Lopian?
Benar, Yang Mulia. Hamba Lopian dari Rimba Lopian.
Apakah ayah dan ibumu menjelma menjadi peri penunggu Samudra India?
Benar, Yang Mulia. Peristiwa itu sudah lama terjadi, tetapi masih segar dalam ingatan hamba. Ayah dan ibu hamba dan seluruh penduduk lenyap ditelan gelombang Laut Hindia. Hamba sedang tidur di dalam kamar rahasia ketika itu, Yang Mulia. Oleh karena itu, hamba selamat. Ketika hamba kembali ke istana, semua sudah tiada. Istana pun kacau balau semuanya.
Kalung yang kau kenakan itu, aku ingin melihatnya.
Maaf, Yang Mulia. Kalung ini adalah kalung pemberian ayah hamba. Hamba tidak pernah melepaskannya.
Kalau begitu, mendekatlah. Saya ingin melihat kalung itu.
Baik, Yang Mulia.
Kalung ini...
Ada apa dengan kalung hamba, Yang Mulia?
Putraku, ambillah peti yang telah aku siapkan itu.
Baik, Ayahanda.
Lopian, coba engkau buka peti kecil ini dan tunjukkan kepadaku apa isinya.
Ampun, Yang Mulia. Mengapa kalung ini sangat mirip dengan kalung yang hamba pakai ini?
Anakku, kalung ini adalah kalung pemberian guru kami. Guru saya dan guru ayahandamu. Kami sama-sama satu perguruan. Selain itu, kami masih ada hubungan darah dari pihak ibu. Kamu adalah keponakanku.
Tidak hamba sangka, hamba masih mempunyai saudara.
Ayahandamu adalah kerabat jauh saya. Ketika saya mendengar peristiwa ombak besar yang menghantam kerajaan Lopian itu, saya telah memerintahkan seluruh pasukan kerajaan saya mencari penduduk atau keluarga raja yang masih hidup pada saat kejadian itu. Tetapi, tak ada satupun manusia yang ditemukan oleh prajurit saya. Kalaulah prajurit saya tahu lokasi kamar rahasia itu, engkau pasti sudah kami selamatkan waktu itu.
Ayahanda, izinkan hamba untuk bertanya kepada Putri Lopian.
Silakan Ananda.
Putri Lopian, sejak kapan kamu memelihara kura-kura ini?
Kura-kura ini bersama saya sejak saya masih kecil, wahai pangeran. Kura-kura inilah yang menemani hamba kemana saja hamba pergi.
Sebenarnya sejak kecil, saya juga memiliki peliharaan seekor kura-kura raksasa.
Setelah mengetahui hal itu, sang raja segera memerintahkan pengawal untuk mempertemukan kura-kura raksasa yang dibawa Putri Lopian dengan kura-kura raksasa kepunyaan Pangeran Badiri yang dipelihara selama bertahun-tahun di dalam istana. Sepertinya kedua kura-kura itu sangat senang bertemu dengan pasangannya yang sudah lama tidak bertemu. Kedua kura-kura itu saling berdekatan, mengeluarkan suara-suara riang gembira. Singkat cerita, dinikahkanlah mereka. Akan tetapi, sebelum acara pernikahan berlangsung, Putri Lopian meminta syarat kepada Pangeran Badiri supaya setiap bulan purnama, Pangeran bersedia membuatkan pulut kuning untuk dipersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercintanya. Selain itu, Putri Lopian juga meminta agar pada tahun ke-17 setelah pernikahan minta diadakan upacara kebesaran kerajaan mengusung Bunti. Pangeran Badiri bersedia memenuhi permintaan Putri Lopian. Resepsi pernikahan dan pembacaan janji setia Pangeran Badiri dan Putri Lopian berlangsung sangat khidmat pada hari pertama resepsi pernikahan. Permaisuri, Ibunda Pangeran Badiri menangis gembira menyaksikan pernikahan putranya yang sangat disayanginya dengan gadis pujaan hatinya. Para tamu dan undangan semuanya hadir. Para raja dan pembesar negara sahabat juga hadir dengan membawa kado yang sangat mewah. Raja Barus datang dengan membawa kado yang ditarik oleh 40 ekor kuda. Kedua kerajaan itu telah lama menjalin persahabatan. Raja dari kerajaan Bakara juga datang dengan membawa kado yang juga sangat banyak dan bagus-bagus. Demikian juga raja-raja di pesisir pantai Sumatera dan bahkan dari tanah Semenanjung Melayu pun datang ke pesta pernikahan putra mahkota kerajaan Sipan Siaporos. Kedua mempelai diarak keliling kota diiringi tari gelombang dan dendang sikambang. Gerakan silat dalam tarian gelombang melambangkan kegagahan dan musik sikambang yang bersaut-sautan dengan lirik sedih menghiba melambangkan kesedihan Putri Lopian yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Inilah syair yang didendangkan dalam alunan musik sikambang. Hari kedua sampai hari ketujuh diadakan pesta besar-besaran di seluruh wilayah kekuasaan Raja Sipan Siaporos. Dalam pesta itu makanan dihidangkan sepanjang hari. Para tamu dan undangan serta masyarakat bebas makan sepuas-puasnya. Untuk menambah khidmat resepsi pernikahan, didatangkanlah pemusik dan penari terkenal untuk menghibur para tamu dan undangan. Tari-tarian yang ditampilkan adalah tari sapu tangan, tari payung, dan tari dampeng.
Thank you.
Putri Lopian dan Pangeran Badiri hidup bahagia. Kehadiran putra mereka menambah kebahagiaan Raja Sipan Siaporos serta Permaisuri. Pada tahun kelima pernikahan Putri Lopian dan Pangeran Badiri, Baginda Raja Sipan Siaporos sakit keras. Seluruh tabib istana berusaha mengobati beliau, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Masyarakat juga merasa sangat sedih karena junjungan mereka sedang sakit parah. Rakyat berkumpul di rumah-rumah ibadah mendoakan kesembuhan raja mereka. Raja yang telah memerintah negeri mereka selama lebih dari 25 tahun. Sore itu seperti biasa, Pangeran Badiri menjenguk ayahandanya. Tongkat komando dan mahkota kerajaan sebagai tanda kekuasaan Raja-Raja Sipan Siaporos selama bergenerasi terletak dengan agungnya di atas meja yang berukir emas persis di sebelah kanan raja yang sedang terbaring lemah. Mahkota dan tongkat itu hanya dikeluarkan jika raja mengadakan acara yang sangat penting. Pangeran Badiri terkesiap. Jantungnya berdekup kencang. Dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi.
Badiri anakku, tampaknya umur ayah tidak akan lama lagi.
Akan tetapi, ayah,
jika ayah meninggal, engkaulah yang bertanggung jawab atas kelangsungan kerajaan kita ini. Oleh karena itu, anakku, sejak saat ini kutitahkan engkau menjadi raja untuk menggantikan aku.
Disaksikan Perdana Menteri, penasehat kerajaan, dan beberapa petinggi penting lainnya, dilangsungkanlah upacara serah terima pemegang kekuasaan dari Raja Sipan Siaporos kepada Putra Mahkota, Pangeran Badiri. Tak lama kemudian, sang raja pun mangkat. Seluruh negeri bersedih menerima kenyataan raja junjungan mereka sudah berpulang ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya, kerajaan tetap diselimuti suasana duka karena mangkatnya sang raja yang bijaksana. Bukan hanya kalangan istana, rakyat jelata pun tampak tidak bergairah. Sawah ladang tampak terbengkalai. Hewan ternak pun tampak tidak terawat. Melihat kondisi tersebut, guru kerajaan menghadap raja.
Ampunkan hamba, tuanku yang mulia. Hamba menghadap karena ada hal yang hamba khawatirkan.
Katakanlah, wahai guru, apa yang mengkhawatirkanmu? Mungkin itu sama dengan yang aku rasakan.
Ampun, tuanku. Kemarin, setelah melakukan bertapa selama 7 hari, hamba bermimpi. Dalam mimpi hamba tersebut, mendiang ayah tuanku menghampiri. Sang raja tua menyarankan untuk mengganti nama kerajaan menjadi nama tuanku, agar kita dan seluruh rakyat tidak lagi berduka nestapa mengenang beliau yang telah tiada. Sekali lagi, ampunkan kelancangan hamba, tuanku. Tapi, memang begitulah adanya. Dalam mimpi hamba, raja tua terlihat sangat masyhul dengan keadaan kerajaan saat ini. Mohon kiranya tuanku menimbang perkataan hamba.
Setelah berpikir beberapa lama, Raja Badiri pun memanggil semua pembesar istana untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, semua pembesar angkat bicara sehingga tercapailah kesepakatan untuk mengikuti nasihat guru kerajaan. Sejak saat itu, kerajaan Sipan Siaporos berganti nama menjadi Kerajaan Badiri. Entah bagaimana, sepertinya nama itu membawa banyak berkah. Rakyat menyambut baik nama baru untuk kerajaan mereka. Seluruh rakyat bekerja sama bahu-membahu membangun lagi kerajaan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan. Kondisi kerajaan pun berangsur-angsur membaik. Hujan turun dengan deras sehingga sawah ladang menghijau lagi. Hewan ternak pun tumbuh besar dan sehat. Raja Badiri dan Putri Lopian hidup rukun dan damai. Mereka dianugerahi 4 orang anak, 2 orang putra, dan 2 orang putri. Keempat anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang lelaki gagah, yang perempuan cantik. Setelah 17 tahun perkawinan mereka, sesuai dengan permintaan Putri Lopian, diadakanlah acara mengusung bunti. Namun seminggu sebelum dilangsungkannya upacara mengusung bunti, sepasang kura-kura raksasa, hewan kesayangan Putri Lopian dan Raja Badiri, tiba-tiba menghilang. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana hewan-hewan itu pergi. Raja Badiri memerintahkan beberapa prajurit mencari kura-kura itu. Tetapi, kura-kura itu tetap tidak ditemukan.
Sudahlah Yang Mulia, jangan lagi Yang Mulia perintahkan orang mencarinya. Mereka sudah kembali ke asalnya, ke dasar Samudra Hindia.
Dari mana Adinda tahu? Hamba hanya menduga. Mungkin kura-kura itu sudah terlalu tua dan mereka ingin beristirahat di dasar samudra untuk selamanya.
Putri Lopian yakin kura-kura itu tidak akan kembali. Bahkan dia sendiri merasa seperti ada yang memanggil-manggilnya untuk pergi ke dasar samudra. Dalam upacara mengusung bunti, tampak Raja Badiri beserta Putri Lopian yang sudah menjadi permaisuri dan anak-anak mereka berjalan di depan memandu jalannya acara mengusung bunti itu dengan melepas perbekalan sebagai jamuan ke laut lepas. Setelah perbekalan dilarungkan ke laut, tiba-tiba terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Awan yang berarak lembut tiba-tiba menggulung karena angin yang terlalu kencang bertiup. Suasana berubah mencekam karena hari menjadi gelap. Matahari telah tertutup oleh awan gelap. Angin menderu kencang dan badai tiba-tiba datang dengan cepat. Laut yang semula tenang kini bergolak dengan hebat. Ombak deras datang menghantam kerumunan.
Ayo semuanya, larilah ke daratan. Carilah daratan yang tinggi. Larilah ke atas bukit sana. Selamatkan diri kalian. Ayah, kami naik ke bukit ujung Siboga, ayah.
Akan tetapi sang permaisuri tampak berdiam diri, tertegun memandang ombak. Sesekali, dia menoleh kepada suami dan anak-anaknya. Air mata tampak mengalir di pipi Putri Lopian. Tak jarang juga, matanya menatap rindu pada badai dan ombak yang ada di depannya. Saat itulah ombak besar datang merenggut dan menelan tubuh Putri Lopian. Ketika melihat hal itu, Raja Badiri berlari menerjang ombak untuk menyelamatkan istrinya. Dia berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan Putri Lopian dari terjangan ombak pantai barat yang ganas itu. Putra tertua yang tadi sudah sempat di darat, dengan gerakan kilat melompat ke laut untuk menyelamatkan ibunya. Dia berhasil mendekat dan mencoba menarik-narik tangan Putri Lopian. Tubuh Putri Lopian hanyut terbawa arus samudra. Putra sulung berenang mengejar ibunya ke tengah laut, menyelam dan mencari-cari ibunya di dasar laut. Akan tetapi, ibunya hilang. Setelah tubuh Putri Lopian tidak terlihat lagi, berangsur-angsur cuaca kembali bersih. Badai dan guruh pun tidak berbekas lagi. Raja Badiri dan anggota istana tampak lesu dan lelah. Konon ceritanya, sampai sekarang sering terlihat penampakan wajah Putri Lopian di ambang senja. apalagi wajah Putri Lopian muncul di ambang senja, alamat laut akan tenang. Para nelayan akan segera pergi ke laut menangkap ikan, karena hampir dapat dipastikan bahwa ikan akan melimpah ruah. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa jam sampai penampakan wajah Putri Lopian menghilang bersama dengan datangnya malam. Para nelayan harus berhati-hati karena selang beberapa saat setelah kemunculan wajah sang putri di langit akan turun badai topan yang sangat dahsyat. Hal itu menjadi pertanda bagi para nelayan agar tidak melaut. Insan edukasi, dari cerita Putri Lopian tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa sebelum tsunami datang, sebelumnya terjadi gempa besar. Setelah itu air laut akan surut, kemudian gelombang tsunami menerjang. Hal yang dapat kita lakukan adalah segera berlari menjauhi pantai dan menuju tempat yang tinggi. Insan edukasi, selain pelajaran tentang tanda-tanda sebelum terjadi tsunami, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan, ujian tidak dapat dihindari. Kehilangan orang tua dan teman-teman tidak menjadikan Putri Lopian putus asa. Putri Lopian belajar untuk mandiri. Dalam keadaan susah, Putri Lopian masih peduli dengan hewan-hewan yang menjadi sahabatnya. Tidak segan-segan, Putri Lopian membagi makanan kepada mereka. Sikap peduli juga ditunjukkan Raja Sipan Siaporos dan Pangeran Badari. Mereka peduli dengan nasib Putri Lopian, putri dari sahabat Raja Sipan Siaporos. Insan edukasi, dengan mempunyai karakter mandiri, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak menyusahkan orang-orang di sekeliling kita. Sikap peduli kepada orang lain tidak akan membuat kita repot, tetapi akan menguatkan persaudaraan dengan sesama.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.